Praise the Lord. Maayong buntag kaniyong tanan. Now, naalang ko'y gamay i-dugang sa announcement. Karong umaabot na Saturday, alang ni sa praise and worship na mga tao. So, na-seminar pag-aimuon dito sa main church, 8 o'clock to 12. So, ako mong gihangyo na ang speaker ni ini si Pastor Green. And ang iyahang isgutan, makaigsuunan, mao ang worship sa biblical na mga pamaagi. And so, naani siya 100 pesos ang registration, pero gusto lang akong mahibawaan, ang mga worship team, palista mo, kay ang church lang mumubayad ninyo. So, kinahanglan ko sa lista sa mapil karong Friday, o Saturday, para ako na ma-register ugma. So, palihog kong lista niya ninyo ni Ana. Praise God. And, napuday ko'y dugang announcement. Karong Tuesday, katong nag-atinan sa discipleship. Wala pa ko ka-istorya ni Pipoy, pero cancel sa inyohang discipleship karong Tuesday. Naatay meeting ang elders and deacons o ang mga workers. Kay mag-isgot na ta para sa ato ang mga activities, especially sa umaabot na December, kay hapit na. So, karong umaabot Tuesday, naatay meeting. And nasa time meetingan sa mga nakalain po nato ng ministry, and unsaon nato pagdumala ang mga tahatag sa kabuluhaton. So, ay mong kalimot, deacons and elders, ang mga ministry heads, ako mong gi-invite sa meeting karong Tuesday sa gabi. Dini sa tuang tigumanan. Praise God. So, dito maglangay mo at tuta sa ato ang pagtuon, makigsuunan sa ato ang series, The Glories of the Word of God. And ato niyang gikuha sa Psalm 119, o karon na anata sa verse 17 to 24. So, akong gihangyo ang tanan sa magpamarog, shall we all stand, and let's come before the Lord sa ato ang dungana ni pagbasa, ang Psalm 119, verse 17 to 24. So, dungan tanig basa. Deal bountifully with your servant, that I may live and keep your word. Open my eyes, that I may behold wondrous things out of your law. I am a sojourner on the earth. Hide not your commandments from me. My soul is consumed with longing for your rules at all times. You rebuke the insolent, accursed ones who wandered from your commandments. Take away from me scorn and contempt, for I have kept your testimonies. Even though princes set plotting against me, your servant will meditate on your statutes. Your testimony are my delight. They are my counselors. Mag-ampo ta. Ginoo mo lamang kang gipasalamatan, and we're just so thankful and grateful, Lord, na gidala na usab nimo kami nining dapita. And I believe, Father, with a purpose, Lord, na nag-gathered me together kay gusto ka Ginoo mag-prepare ka na mo, especially in times like this, Lord God. Og tuguti amahan na pinaagi sa imuhang Holy Spirit, may your message penetrate our hearts, Lord God, og amo ning ikinabuhi, Father. And so, Lord, among gikumitan ang matagusa, among gipangayo, Lord, ang imong blessing, imong ikabubo, ngari ka na mo. Among gitugyan, kinitaknaa ka nimo. And this is our prayer, in Jesus' name, amen and amen. Manglingkod tayong kisunan. Praise God. Kining atong pag-gikaunan sa Psalm 119, makaigsuunan, sa Hebrew alphabet na nata sa Gimel. So, muna siyang ikatulo sa Hebrew alphabet, ang word Gimel. Muna verse 17 to 24. Now, ako nang gitagaan o subtitle, What to Us When in Trouble. Unsa may atong pangayoon kung kita naasa? Oro magniungot akong kuan? Okay. Nara. Sige. Okay. Uh-huh. Albotanya itaar balik. Ay, sige. Itaar wa dai maon, itaar balik. Okay. Okay. Nana. So what to ask when in trouble? Muna ito ang subtitle nining ato ang series na gusto na kong isgutan. Sa ato ang pagbasa sa Psalm makaigsuonan, katong ato ang gibasag from verse 17 to 24, atong makita ng verse 17, 18, 19, o 20, makita nato na ang psalmist na asya spiritual petition na iyang gipangayo sa Ginoo for certain things. Na siya gihangyo. Ginoo, morning gusto na ko, morning gusto na ko. Well, kung gusto ta na ato ng masabtan pag-ayo, and ato ng makuha ang iyahang gihangyo na diin para nato makasabot yuta sa yanong pamaagi, importante kaayo na mahibaw ta ngano nagampo siya ni ini. Unsa may konteksto ni ini. Unsa may sitwasyon sa salmista. And usa na kabutang na nindot yung kaayo na itong himuong batasan, especially kung magbasa ta sa Bible, kuwaong yun na ito, unsa may context ani. Aron dili na ito ni ato ning ma-aplikar sa ato ang kinabuhi. Nya dili ta ma-misapplied na ito, kaya nahibaw man ta sa maong context. And so, dini sa ito ang gitunan sa Psalm 119, verse 17 to 24, ang context ni ini makaigsuunan atong makitaan sa verse 21 to 24, ang sitwasyon sa psalmist. Diha sa 21 o 24, muna iyahang gisgutan. Nagisgut siya makaigsuunan. Siya, you rebuke the insolent, a coarse one. Sa tuwa pa, na ay mga tao makaigsuunan na iyang gisgutan ng mga insolent people, mga a coarse one. Niya, nag-iyon siya sa verse 22, they scorn and contempt, nagbibiay nga niya. And then verse 23, even though princes set plotting against him. Sa tuwa pa, na ay mga tao na nagplano o daotan sa iyahang kinabuhi. So ang context din ni makaigsuonan kung imong tan-aon literally actually kung magtan-aw ka sa psalmist nya kung nagsigikag basa sa Book of Psalm imong makita na ang psalmist makaigsuonan ang iyang kinabuhi dili sayo na kinabuhi. Ang iyang kinabuhi kung si David ang nagsuwat ni ini kay mo may psalmist yun si David makita nimo na ang life ni David ang psalmist makaigsuonan purting daghan nag problema. Dagag kagubot ang iyahang kinabuhi. Na yung mga tao gustong mo mupatay niya, na yung mga anak na gustong mo kudita niya, na yung mga problema sa nagkawag too ang mga problema, nakasuway siya, nagigukod siya makaigsuran, hapit na siya mamatay, and dagan kay problema ang iyahang naagian. And so, ang context din yung makaigsuunan, mauna, he is in trouble. And kung ato nang tanawon kung magisgot tag trouble ingon pa ni Job sa libro niya makaigsuonan sa Job na ato ang nakitaan Job chapter 5 verse 7 ingon siya man was born for trouble as the sparks fly upward. So according ni Job kita ko ng mga tao kung magisgot lang tag trouble natural na nato. And I believe makaigsuonan matag-usa nato nakasuway gyud og trouble sa kinabuhi, problema sa kinabuhi. Kasuway tag nagkaguliang atong kinabuhi. Amen. Wa dita kaingon na ako brad, wa gay gubot akong kinabuhi. Ang tinuod makaigsuonan so maha pa ni Job ang atong kinabuhi puno og kagubot. Pero mangutan na lang ko ninyo. Kung naay kagubot mo abot sa inyong kinabuhi, masurpresa mo, dili. Mataranta mo, dili. Kung parehas mo na ako, masurpresa, mataranta sa? Nang anong niabot mo ni? Nang ingunahan mo na akong sitwasyon? Kung naging ani man ko, malisang ta. Naunta, kung atong tanawon si Job, sa gisulti ni Job makaigsuonan, ang trouble, kabahin man ato. kuyog man kanunay nato, naaman kanunay sa tuang kinabuhi, kanunay man natong ma-experience. Muna makaigsuunan ang psalmist, nagastag nato na kumalisang kunuta, di gyud kununta na maayo. Kung maabot ko nun ang trouble si mong kinabuhi, di gyud unta na maayo na hurakag, makurat yung maabot man eh. Kay nga naman, kay gihatag na man na daan, given na man na, sa tuwa pa, naanana, maabot yun na. In other words, kay baw na di ay unta ta, na ang kagubot, muabot yun na to. Kunya kung kay baw tang muabot ang kagubot, kinahanglan kitang mga katauhan sa Ginoo, magandam unta sa trouble na muabot sa tuang kinabuhi. Amen? Muna makaigsuunan na kining atuang panagtigom every Sunday dinhi, dili lang ni usa ka butang na, yes, ato ni gi-celebrate ang Ginoo sa iyang kaayo, tinuod na. But one thing, anong nagpadayon ta pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And God, nagpadayon na kikistorya si Lord nga rin nato, kay gipreparar ta niya aron makamauta muatubang sa mga trouble na muabot sa tuang kinabuhi. Muna makaigsoonan daily ni duwa-duwa ang atuang panagtigom. Kining atong panagtigom, di ay glihok sa Ginoo, gipreparar ta sa Ginoo for that purpose na diin makamauta in times na ma-encounter na to ang trouble, disappointment sa ato ang kinabuhi. And so, ni ana makaigsuunan, ato nang makita na ang trouble, kanunay yun ang magkuyog na to. Gani si Jesus Christ mismo. Sa dihang padong na siya ma-resurrected makaigsuunan, iyang gitawag ang mga disciples niya, iyang giingnan ang mga disciples, in this world, you have tribulation. Siya niining kalibutan na ang inyong kinabuhi, ang inyong regyong matagamtaman, tribulation, kagubot. And then, iyan ang gisumpayan makaigsuunan siya, but in me, you have peace. For diri kanako, makabaton mo o unsa kalinaw. And so nindot kaayo na angay na to nang makita na ang problema, ang trouble naa gyud na siya. And kining mga trouble makaigsuonan nagkadiperensya-diperensya man na nakalainlain pero naa na nato. Naay nagproblema sa ilahang pamilya. Ang ginikana na problema sa iyahang anak kay di na magpabadlong ang anak, di na mo tuo na apoy anak na naproblema sa ginikanan, kay ilang giatiman ang ilang ginikanan, gitagaan nila tanan, pero ang gilahi silag sabot sa ilang ginikanan, so namang ginay mga anak. So, na yung mga anak, nagsigig angal na diin, nasakitan, kay nga nung iyan ang giatiman yung mama, yung papa, and then, lahi ang ilang pagpanabot. Naasa tayo problema, makaigsunan, trouble sa ato ang vocation, sa ato ang kinabuhi. Ang mga uban, naay problema sa iyang negosyo, naay problema sa iyang trabahoan, problema sa iyang amo. Ang uban, naay problema sa ilang kaminyoon. Magsigilag away. And gamay lang, bingkil na dayon, marital problems. And ang uban, naay problema sa financial na kaguliyang. Naputos na baka kasutang, daghan na baka kaog problema. So, naay financial trouble na muabot gari ka na to. And muna makaigsuuna nang inahanglan ta sa Word of God. Nang inahanglan ta, unsaon man nato ni pagatubang. Na kung naa ko niining sitwasyon na sa gitawag na ko o trouble, kung muduol ko sa Ginoo, unsaon man ako pagampo. Well, ang naghatag na to o inspiration ni Ana, kining salmista. He is in trouble and moaning iyahang prayer. Kung sa may iyang giampo o nastanan. First, ang iyang giampo, he asked for favor sa Ginoo. Ato nang mabasahan, makigsuunan, nagingon nga ni sa King James Version ng verse 17, deal bountifully with your servant that I may live and keep your word. Sa lain translation, muna yung pakasuwat, Lord, show me your favor that I may live by your word. So ang pag-ampo sa moong salmista makaigsuunan is siya, Lord, deal bountifully with me. Show me your favor, Lord, na diin makakinabuhi, that I may live a life according to your word. Kanang real na kinabuhi, Ginoo. Kanang kinabuhi na makaingon ka, tinud-anay gyud na kinabuhi. And kini na prayer makaigsuunan ni David, sa salmista, nag-desire siya na ang Ginoo makaigsuunan, mudil kaniya sa iyahang pabor. Wa siya mo yun, Lord, deal with me, kaya ako usa ka taong butan kaayo. Kita mo makaigsuunan ang differentious prayer ni David. Si David makaigsuunan, wagid siya muhangyo na diin, Lord, siguro Ginoo, kahanan imog yung tubago ni akong pag-ampo, imong sulbaro ni akong problema, Ginoo, kay anak mang gyud ko nimo. Ah, di ba, muna asahay kita, mga kasuhan mo muna ito ang gusto gyud ba? Mudimanta sa Ginoo, Lord, kahangan gyud, Lord, kung ang Ginoo na at utangan na to, kay mudiman man kita, Ginoo, kinahanglan gyud nimo, ha? Mugin imong buhaton, Ginoo, kay anak biya gyud ko nimo. But kibaw ka ang prayer ni David makaigsoonan siya, Lord, be gracious to me. Muning gingon sa usaka, manunulat in siya, Lord, moko nun ni ang kaning Psalm 17, 119 verse 17, siya, Lord, would you graciously, would you generously, would you kindly deal with your servant so that I may have real life in the keeping of your word. So mapaniya siya, Lord, i-deal ko Ginoo according sa imuhang grasya. According sa imong free grace. Ayaw ko i-deal sa ako ang angayan unsay angayan nako. Kibaw si David bakaigsuunan kung ang ihatag sa Ginoo niya unsay angayan niya, well, ang iyang matagamtaman ang tunglog yun sa Ginoo. Pero sa Lord, ayaw na, di ko ana. Ang imong i-deal nako, Lord, ang imong pabor padak alang taon. So ayang gi-offer makaigsuunan, ayang gihangyo sa Ginoo, Lord, paborigog ko. Tagaikog pabor lang, Ginoo. Anong problema karon sa ako? Nakita niyo makaigsuunan, kanang mangayo kag pabor sa Ginoo, kay naakas problema? So Lord, di ba pabor lang, Lord? Hangyo yung ka ba na, Lord? Paburi lang yung ko, Ginoo. Gasyahi lang yung ko, Lord, nini mga takna, ha? Kay grabe ako ang problema. Dako kay kong problema, Lord. Pwede ba bubuan lang ko nimo sa imuhang grasya? Tagahai ko ni ining maong abundansyang grasya. Karon ko magkinabuhi ko na tinuod na kinabuhi. Dili ko na magkinabuhi na hurag patay ang akong kinabuhi. Buhi pero hurag patay. Kaya bang magkinabuhi ko na hurag buhi yung kakaayos ang kinabuhi. Then makasunod ko sa imuhang mga pulong Ginoo. And muna makaigsunod siya, Lord, wako mangayog merit. Kaya nga kong merit, hagba. Ang ayang ipangayo is the grace of God. Lord, kanang grasya ni mo. Pabor sa grasya imong ibubo. And din ni makaigsunan na malandong kunini pag-ayo na kayong ko, Lord, usahay wa lang yuta kakita ba? Nang atong kinabuhi makaigsunan, puno yud kaayo sa favor sa Ginoo. In spite ng mga problema ang naabot, kung magtanaw lang ka sa tinud-anay kahimtang kung sa kaayo ang Ginoo, sa gibubo niya des imong kinabuhi, makaingong yun ka, grabiha yun des pabor sa Ginoong gibubo, no? Grabiha yun des sa iyang pag-deal ka na ko, nag-deal yun siya sa iyang paboran, muni prayer na to, Lord, paburi lang ko. And bisan asa ka mo adto makaigsunan, makaingong yun ka, naagyod ang pabor sa Ginoo, nag-uban ka na ko. Gani, dili lamang ni anang mga butanga makaigsuunan, tanawa lang gud ang imong situation, tanawa lang gud ang imuhang ang imong kinabuhi, na yung mga panalangin na dili nimo malitok sa Ginoo. Una ni ana na panalangin, in spite na grabe ang imong problema, makasampit kas amahan og Abba Father. Na usa ka tawo si Henry Leite makaigsuunan, sa iyang pag-edad niya 10 anyos o 9 anyos, namatay ang iyang mama. After namatay iyang mama, naminyo iyang papa. Ang problema, kay ang iyang stepmother, di ganahan o niya. So, mag-away ang iyang papa. So, ang iyang papa, mulaban sa stepmother. Para dili na magkagubot, kini si Henry Leite, iyang gipadag eskwilahan. Ganto, gipa-boarding house. Pag-abot dito, pila katuig dito sa boarding house, magkaigsuunan, nagsuwat ang iyang papa. E siya, Henry, gikan karon ba? Ayaw nagtawag na kong papa, ha? Tawagan na lang kong uncle. Kaya di na kumuila nimo na ako ang anak. Namungutan na kong ikaw to, sa bati o nimo.
makaingon ka. Ora magidakugan ko sa tanang problema aning kalibutan. So may labot na ko ani. Di ba? Pero kiba mo makaingon, nagdako si Henry Leite na diin nakaila siya sa Ginoo. Sa dihang teenager ni siya, naghimo siya suwat. At dili lang suwat o sa kapoem na nahimong awit. Kani siyang awit ni siya, sige lang, ang kalibutan, di mo dawat nako. Pero hinumdumi ang akong amahan, makatawag ko niya, Abba, Father. Siya, makatawag ko sa Diyos, Abba, Father. Kana lang daan, makiksunan, pamalandungan na nato. Nakana na blessing na gihatag sa Ginoo. That's abundant favor na gihatag sa Ginoo nato. Kaaway ko ta sa Ginoo. Kontra ko ta. Rebuilding ko ta. Ang Biblia nag-iskot. We are mga rebellious sa Ginoo. Rebuilding ta sa Ginoo. Why usagani nato? Nangitaas naong sa Ginoo. Unya karon nakabaton na ta o grasya sa Ginoo. Karon na iyahan na ta sa Ginoo tungod sa iyang pag-utro nato. Unya karon dili lang kay giutro ta, gitagaan pag gitagigayon, makasampit na niya, Abba, Father. Amahan, amahan na mo, Papa. Imagina na makaigsuunan, na dili lamang ka na, gitagaan pag yuta niya ni Kristo. O gitagaan pag yuta niya sa balaang Espiritu, nagipapuyo, diris tong kasing-kasing. Kana na favor makaigsuunan, para ni Leite ni siya, muna ang abundant favor na gihatag sa Ginoo. Muna'y pabor na gibubo sa Ginoo niya, na di niya mahiluwas makaigsuunan, di niya mamakuan, pero makaingon siya, that's the favor na gibubo sa Ginoo siyang kinabuhi. And muna makaigsuunan sa ato ang kinabuhi, hinumdumini, in times of trouble, makasampit kas imong amahan, o nahibaw ka na di kaniya dihaan. Muna ang Romans chapter 8 verse 32 nagingon, He who spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him freely give us all things? Muna ay makaigsuunan ang taong nakahibaw na ang Ginoo gipaburan siya sa Ginoo, makasampit yuday siya sa Ginoo. Lord, show me your favor. And so on, sa panahon na kay problema, ang nang Ginoo, Lord, pakitagyo ko sa imuhang pabor. And muna makaigsuunan, kinahanglan, bisang unsa pang problema sa itong kinabuhi, makatunta na masatisfied ta diha sa Ginoo. Kibaba mo ni George Mueller, nagbasa ko this week ni George Mueller, makaigsuunan ba? Nagipangot, George Mueller, di ay, usan ni siya ka pastor sa England atong panahon na. Unya, ang iyang gihimo, makaigsuunan, usas iyang gihimo mo, naghimo siya orphanage. Na siguro mga pilato ka 1,000 orphanage siya ang kamatayon. Sa paghimo niyang orphanage, makaigsuunan, wadig yun siya mangayo sa Ginoo, di yun siya magpapatibati sa iyang pastorate. Oy, nakinanglan mi kwarta, kay naami gitukod na ko. Di siya anak. Iyan lang ipasagda na sa Ginoo na mo'y mo supply and giprovide siya sa Ginoo. Pero ang iyang kinabuhi makaigsuunan, dili kinabuhi na sa yun. Namatian siya asawa. Duhag yung asawa niya, nangamatay. Pakamatay, nagminyo siya, namatay na po. Basta diyang naglubong siya siyang, nagwali siya sa kamatayon siya mga asawa makaigsuunan. Day one time na nasakit yung asawa, nagampo siya favor sa Ginoo, Lord, may ayuhon ini mo akong asawa. Na mabalik siya sa iyang normal na kahimtang, sa iyang kinabuhi, mo sa itong sakita, gataki, pakatagunsa. May tatong na mabalik siya din eh. May siya, pero Lord, kung di man mo ni ayuhon, why problema? Iba mo nga nung why problema? Eh siya, I'm still satisfied with you. Satisfied ka siya sa Ginoo. And muna'y sikrito o sa kabutang makigsuunan na yes, ang Ginoo mo favor na to. But hinumdumi ang pinakadakong pabor sa Ginoo, siya mismo na adihanin mo. Think about it. Muna bisan, asa ka magulo na? Well, I have my God. Na problema, ang pabor sa Ginoo na anak ko. Ako una siyang amahan. Ang pabor sa Ginoo naa na to. Muna ang prayer ni David, pagpanahon sa ama ni anak, mag-ampo ta, Lord, show me your favor that I might have real life. Kaya naman, aron makakita ta ng real life, makaisunan mo ni ang tinuod na kinabuhi. Satisfied with our God. Kung di ka masatisfied sa imong kinabuhi, sa Ginoo makaisunan, wa ka kakinabuhi o real life. Real life is satisfied with our God. So muna iihang primerong ampo. Unsa to? Show asking for favor. Ikaduha niyang gipangayo makaisunan in times of trouble, mauni. Ang psalmist was asking for illumination. And munang nasa verse 18 ang iyahang prayer. So mayang prayer, nag-ingon diha. Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. So dinhi makaisunan ang petition sa psalmist, naging siya, Lord, don't let my blindness, don't let my spiritual dullness allow me to miss a word of your word. So Lord, ay tugutin ng ako ang pagkabuta. Ay tugutin ng ako ang pagkabugo sa mga espirituhanong butang na dili kong makakita sa imuhang mga pulong sumala sa gusto nimong ikapakita nga rikan ako. Illumination. Muni makaigsuunan na in, sa time sa trouble na ito, hinumdumi everything sa mga nahitabo sa ito ang kinabuhi, niabot ng mga problema makaigsuunan, naanay mensahe ang Ginoo alang nato ni Ana. The only problem, wata ka kita ni Ana. Ang kinahanglan mag-ampo, tas Ginoo, Lord, illumine me. Pakit ako ni ini, abliyang ako ang espirituhanong mga mata na makitan ako ning mga butanga. And ako nang i-illustrate ninyo makaigsuunan sa saka story na nasa Bible, diya sa Numbers chapter 22, kung muna ni kayo, kadaghan ako nang ibalik-balik. But for the sake na ako nang ma-elaborate diyan ninyo, kining story ni Balaam. Si Balaam makaigsuunan o saka false prophet, mini na propeta. Ang naitabo ni Balaam makaigsuunan, sa dihang ang mga Israelite gikan sa Egypt, padong dito sa land of Canaan, niagi sila sa land of Moab, ang mga Moabites na nahadlok. Ang gusto nila, ipatunglo ang Israel. Tungluhan ng mga Israelitas. Kanya kini si Balaam, well known man siya na hurag, maayog yung kay mutunglo ba? Kung tungluhon, matunglog yun. So, gihire siya sa king sa Moab, ipakorse ang Israel. So niadto na siya, nangita siya posisyon, asa niya makita ang Israel aron iyang tungluhon. Giingnan na siya sa Ginoo, gipadamgo na siya sa Ginoo na di kap kinahanglan, di gyud na nimo tungluhon kanang mga taong gipanalanginan nako, ako nang gipanalanginan. Gahi man kay oo, kay dako magbayad, ako gining tungluhon. So nagsakay siya sa iyang donkey, naglakaw siya makaigsuonan sa gamay kang gianan, ni paguman dito ang donkey dili na mulihok. Iyan ang gilatos. Diha sa muka bagyo, di naging mulihok ang dangki. Kay maniluhod na lang ang dangki, di naging muluhod ang, di naging mulakaw ang dangki. So, kukay siya, namalika siya sa dangki niya, yun sa tunyag bagayo, unsa ka, di nakamuto si mong amo, hantod na, giablihan sa Ginoo ang iyang mata. Ang nakita sa dangki, wa din niya makita sa iyang kaugalingong mata. So, giablihan sa Ginoo iyang mata, ang iyang nakita dito, ang anghel sa Ginoo, nag-isa siyang espada, kay patyon unta siya kung niagi pa siya dito. Tungod sa dangki na wa mulihok makaigsuunan, wa siya mamatay. Karon nakakita siya, ingon din siya, oh Lord, sorry kay Lord, nakasahag yung kunugahi kay kogo. Iba mo makaigsuunan, nag-illustrate na usahay nato. In times of trouble, wa takakita na naay mga pagbadlong ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Wa ta ka kita na naaday mga warning ng gihatag ang Ginoo. Pangutana na ako dito, katong panahuna na ang dangki makaigsuunan, wa na mulihok niya si Balaam makaigsuunan, gusto gyud siya muagi. Naana ditong anghel, wa pa. Naana. Ang hangin, like, andam na gimuputol si mong lihok ni Balaam. Pero nga wa man siya kita, spiritual eyes niya, buta. Musad na sa tuwa, igabot sa mga panahon na naatay mga problema, usahay di takakita, nga nung niabot man yung problema? Nga nung maning naabot man yung problema sa kong kinabuhi? Naunta to itudlo ang Ginoo nimo. Wag yung kamakaton, kaya di ka gusto, wag makakita. Na magsige lang nagbalik-balik ng problema ha, kay wa gyud ka kita. Wa na magpasabot, na wa ka badlongas Ginoo. Wa na magpasabot, wa na diha. Naana na diha. Muna magampo ka in times sa problema, Lord, illumine my eyes. Pakit ako ni ini. Kaya ang tendency sa problema, makaigsunan, number one, na tendency sa problema, na di ta kakita, ang ato rin yung makita, ngaw na problema ka, tungod niya. Mamo kakita, anak? Nangani kay problema, nangani kay problema, tungod ni anak niya. Tungod ni anak. Amo, kaya naman gusto sila, gusto na mudaot na ako. Wag kita kita sa toang kaugalingon na ikaw mo'y number one problema, gustong otrohon sa Ginoo. And muna makaigsunan mag-amputa, Lord, illumine me. Bakit ako sa imong mga pulong Ginoo? Makasabot unta ko na kining maong trouble na nahitabo. Naday kay warning nagihatag na ko ni ini. Naday kay gustong akong makatunan ni ini. Naday kay gusto na akong masabtan ni ining panghitabua. Nga nung naabot ni sa kong kinabuhi. Muna ang prayer na to is, illumine me. Abli akong mata, Lord. Unag na kay problema makaigsunan, iyan po nas Ginoo, Ginoo. Abligod akong mga mata aning problema ha. Aron makakita ko Ginoo, unsay panghitabo ni ini. Na nailaing illustration makaigsunan na gusto na kong ipakita. Nasa 2 Samuel, 2 King, chapter 6, verse 17, mahitungod ni Elisha na may sulugoon makaigsunan. Dito sila sa, actually, ang nahitabo mo ni Elisha, uban siya iyang sulugoon, kanunay nilang mabadlungan ang mga gitawag na to, ang Assyrian army kontra man sa hari sa Israel. So kung man kayong Assyrian army, so ang gibuhat sa Assyrian army, ang buso nila ang hari sa Israel. Ang may tabo, igmulakaw na ang hari sa Israel, muato ng lugara, sultian ni Elisha, ayaw agi diha. Kay naadiha ay mga kaaway, sumusiwang. Mahibong ang mga army. Anong di man ato ni madakpan ng hari, ah? Di isla kaambus ba? Pirmi man na, nagsumbog siya, naamang goy propita diha na magsigi o mo'y mag-guide sa maong hari na ayog-agi diha, ayog-agi dito. So karoon, nasuko itong hari. Siya, ha, ato nang atakiho ng propita, ha? Ilang giataki, asa nagpuyo si Elisha. Sayos buntag makaisunan na ngayon, uban siyang sulugoon, nagtanaw-tanaw sila sa bungtod. Pagtanaw na sa bungtod, ang ilang nakita, ang army man sa mga Assyrian, purti mang dagana. Di nalisang itong isulgun. Sir, sir, itawag yun. Dagana sa itong kontra, ay. Usaw na nina ito. Anak, dapat sila siya ito. Asa na, aka na sila. Ay, gamayra mo na sila, ay. Daghan man ta. Lingi siya. So, pag daghan na ito, anina. Kita raman duha na rin. Siya, daghan na kita. Yun, libog tani. So, nagampo si Elisha sa Lord. Open his eyes. Sa diyang giablihan sa Ginoong yung mga mata, isya, daghan yun ay ta. Nga naman, kita siya, grabing armies Ginoo dito sa luyo makaigsunan na way sundao sa kalibutan makapildi atong armiha. Sa porteng daghan na yun ay, turwa siya kakita lang kang iyang mga mata na butahan. Iba mo ang atong problema, igabot ato sa ato ang problema, mo po na naitabo ba? Nabutahan, matawamunta kita, na niyaday Ginoo, nag-uban na ito. Day-day Ginoo, kamamusulban sa itong problema. Day-day Ginoo, labaw pa sa ito ang problema. Walang taka kita. O walang takasabot ni Ana. And muna at makaigsuunan ang atong prayer, Lord, illumine us. Pakit ami, ani. Ablihi among mga mata na makakita mi, dili lang si mong mga warning, makakita mi ng imuhang gugma, ang imuhang kadako, ang imong ka-powerful na agyudi ay, pwede gyudi ay, mag-uban gyudi ay, kanamo. Muna ng prayer makaigsunan, illumine us. Ablihi among mga mata, aron ni makakita. Dili lamang ni anak, inumdo mo makaigsunan ni Jesus o ni Nicodemus. Sa John chapter 3, si Nicodemus makigsuunan, nakikita siya ni Jesus Christ, usa siya ka scholar sa mga Jewish religion na diin mo ay nasakupan ni Jesus Christ itong panahon na, siya makikistorya sila kay nasa kalibog. Ang ilang pa nag-istoryahan na yung makigsuunan, ningon siya, usaw man ako muwanto kog langit. Muna'y question ni Nicodemus, usaw man ako muwanto kog langit. Gisultian siya sa Ginoo, gusto ka muwanto kog langit. Kung gusto ka muwanto kog langit, Wow, kinanglan ma-born again ka. Purti niyang libuga. Saan man ako pagka-born again? Musuot ko balik siya sa kong mama, aron ipanganak ko. Siya di naman daw eh. Babot-bot ng tiyas mama na ko. Nako, nako. Nahimong katawan na ng ilang istorya, pero giingnan siya sa Ginoo. Siya di na mo, but pasabot na ko. But pasabot na ko, mo. Kaya hangan, mataw kapag usap sa Espiritu. Ablihan sa Ginoo imong mga mata aron makakita ka sa sitwasyon nimo na ikaw sa kamakasasala nang inahanglan ka kang Kristo. In muna makaigsuunan na himo ng katawanan pero muna itinuod sa duang kinabuhi. Unless God illumine us, di gyud kita sa mga butang espiritual. Di gyud nato masabtan ang mga espirituhanong pamaagi. Maglibog ka mahitungod o kaluwasan. Nga nung maglibog man ka, kaya wa ka kasabot na mo din ay gibuhat sa Ginoo. Pero kung sa dihang ablihan sa Ginoo imong mga mata, makaingon ka, kalami kanindot di ay sa gibuhat ni Kristo sa kong kinabuhi. Kay siya mo ay nagluwas ka nako. Igsuon munang mga butanga na ang atong prayer in times of trouble, we have to come before the Lord. Yung atong pag-ampo is, Lord, illumine us. Ablihi among mga mata. Pakita mi, Lord, sa tinuod na sitwasyon. And muna yung prayer ni David. Ikatulo makigsuunan na prayer mo ni. Nangayo siya o guidance. He was asking for guidance. Ang verse 19 nagingon, I am a stranger on the earth. Hide not your commandments from me. Nagustuhan ako nang i-highlight ng word stranger. Eh, sa Ginoo, stranger ko nining lugara. In times of trouble, tanawagon magayon, kung ikaw isang hero ka sa Pilipinas, din Cebu, o tagadiin kang islaha, ningari kang Cebu, unya na problema na ka, wakay parente, wala na kay kwarta, wala na kay kaadtuan, wala na kay kagproblema, lingi ka dito, wala na kay kanon hapit, nga ikaw na, di ka taga dinhi, so may buhato ni mo. Munundog na kasi ng mga banga, so sunod ka na manglimot talaga ko dito. Or, kung na kay adtuan, wala ka katuod, kaya di ka taga dinhi, problema ka. Di ba? Dini, si David makigsuunan, iyang giisip yang kogalingon, siya, Lord, dili ko taga dinhi aning kalibutan na. Dili ni mo'y ako ang lugar kining kalibutan. Dili ni mo ang sitwasyon na ako, Lord. Di ni mo, yun, di ko taga dinhi. Ang kaya di mo ko taga dinhi, unya matagaan kong problema, di ko taga dinhi. Well, manundo ko sa mga tao taga dinhi. Unsay paagis ilang pagsulbat silang problema. Di man ko taga dinhi, Lord. Mutang iyang prayer sa Lord, I'm a stranger. Please, guide me according to your word. Giyahi ko Ginoo. Tudlui ko unsaon ako pagbuhat ng mga butanga. Tudlui ko unsaon ako ni kining mga butang, unsaon ako na masulbad din ako ning butanga. Kay di ko pasagdan ko nimo Ginoo, manundog ko ni mga tao sa kalibutan. Manundog ko sa mga tao sa kalibutan, ang akong kinabuhi, di na mo subay diya sa imong mga kabubuton. Muna abli ang tabangi ko Ginoo na pinaagi nining ako ang nining akong problema. Di magutaga dinhi, tabangi ko na ikaw mo'y mugiya nako, unsaon nako pagdumala kining problemaha. Igsoon, sultian lang muna ko. Ang number one pamaagi sa pagsulbad sa problema nato, ang dali kay natong masundog ang pamaagi sa kalibutan. Ang daghan nga ng mga Kristuhan nun, ang pamaagi sa ilahang pagsulbad sa ilang problema, pinaagi yun na sa kalibutan. Hinumdum ini, di tataga dinhi. Isang hero rata dinhi lumalabay lamang. Ang pamaagis pagsulbad sa problema, kinahanglan magiyahan ta sa pulong sa Ginoo. Tanawang yung problema makaigsaunan. Kung na-corner na mo sa yung problema sa kagunglin, tanawa unsay gusto sa Ginoo na pamaagi ni anak. Tanawa unsa may gusto niyang ipabuhat nimo. Tanawa unsa may giya na iyang gigiya. Dito man na giya sa Ginoo. Una ang prayer makaigsunan, Lord, guide me. Giyahe ko niining problemaha, Ginoo. Na diin ang akong kinabuhi magtuman sa imuhang kabubuton. na din magtuman sa imuhang mga sugo, nagisugo nga rin ako. Ayaw tuguti Ginoo na sa problema na ako ang nagian, magimo na kong pamaagi niya, musukwahi noong ko, musiwangi noong ko, na din ako magbuwat sa imong kabubuton. Ayaw na, Lord, giyahi ko sa imong kabubuton. And mo na inindot makaisuan, o sa ka-example niya na, usahin, mag-old mo kung magtanaw, mo mo na gishare gabi dito sa, kuan, na kamautang mo pasaylo sa isikataw. Kanang natay problema niya, ang hinungdans problema makaisuunan, kining ato ang kaaway. So may solusyon ni mo, anak. Awayo kapil na to na. Ato, nagsukla ng mga tawana. Gusto mo na sila. Kita rin mo kaluluoy. Pero sa may ingon pulong si Ginoo na kay problema ni ana. Katun eh, pagpasaylo ng tawana. Ah, kalisod na ng pagpasaylo. Di na sa yun makaigsaunan. Papaduulon ka sa usagataw. Wa kay sa, aron lang ka mga ipasaylo. May ikaw ko nabi. Ikaw pa'y giilad, ikaw pa'y gibinuangan, nga ingnong kas Ginoo, adto ana, pangayog pasaylo. Mwanto ka dili. Ay na lang ko, ing na, kaya di mo mga to. Kaya ako sa inyong pangutan nun, di siya kumwanto eh. Pero muna mag-ampot ang Lord, giyahi tamo ko, Lord. Giyahi ko. Kung muna'y gusto sa Ginoo, adto ana, nga naman, muna'y pagsulbad sa imuhang trouble. Muna tinuod makaigsunan ang Bible, usahay nakalimutan na muna'y mugiya nato. Muna mangayo tagiya sa Ginoo. Dili lamang ka na, naidaghang problema na kanan lain, pero di ay giya ang Bible naghatag. Muna igsuon ang atong prayer is, Lord, giyahe in taon ko. Pangayo o giya sa Ginoo. Pangayo, Giyod, o giya sa Ginoo. And then, di ay katapusang pag-ampo ni David. Ask for increase in desire for God's word. Nga naman, verse 20, nagingon. My soul is consumed with longing for your rules at all times. My soul is consumed with longing for your rules at all times. Sa tuwa pa ang prayer ni David makaigsoon na siya, Lord, ang ako ang kala Ginoo na consume, na gusto ko na at all times. Muna na atong prayer sa Ginoo, Lord, i-increase ko yung desire nako sa imong mga pulong. Lord, increase me, Lord God, na mangandoy yung ko sa imong mga pulong. Increase me, Lord God, na kung naamay mga Bible study mo, adtog yung ko kay gusto ko maminaw sa imong mga pulong. Na every Sunday, Lord, na mga tumis fellowship, kahangan, on time ko mo anto, Lord, aron magpaminaw ko sa imong mga pulong. Kanya, kung naako sa mong balay, Lord, tabangit akong kung ganahan bagyo kong mubasas Biblia, Ginoo. Sa mga utana lang ko ninyo, kung imuntan aon katong bago pa kas Ginoo o karon, asa may daghang kanibasag Biblia, kaniato o karon? Mahatanawa na? Kibaw ko eh, gagmay na kayo magminasahan. Ang uban, wala nga mubasa. Magagad na lang unsay mo gawas Facebook. Na nga gawas ang muna meditation, Lord. No? Nagisuwat dito siya. Di ba? Kibaw mong makaigsuunan, eh, kung naaka sa trouble, it's time magampo ka, Lord. Dugangi yun akong kagasig, magbasa sa iyong mga pulong. Akong desire. Nadiin na nga itong kinabuhi, makaigsoonan, kanunay gitang magbasa, makanunay itong magtuon, makanunay gusto itong maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang desire na ito, kinahanglan ato, Giyod nang iampo. Lord, dugangi ang akong desire sa iyong mga pulong. Dugangi ni Ginoo. Na magkadugay noong ka, magkadugay sa ang iyong binasahan noong sa Biblia, magkagana, makaigsoonan. Na human na kas usa ka translation, mangita na sa kaglain translation, kay ganado yung kang mutuon sa pulong sa Ginoo, na diin imong pangagpason ang pulong sa Ginoo. Iksoon mo na'y gusto ang ayan ginatang buhaton in times of trouble. Muna yung prayer ni David sa Lord, ganahan yung ko, Lord. Imuntang i-increase ang ato ang mga gitawag na ang akong gana diha sa imong mga pulong. Iksoon, si David naa sa troubled times. Ug nangayo siya nini mga pag-ampua. Kita kung naatay mga panahon na makaguliyan sa ta, mosad unta ni atong iampo. Unsa to atong iampo? Una, asked for favor. Lord, ang pabor, Lord. Pabor lang, Lord. Pabor ko, Lord, in times like this. Ikaduha, Lord, illumine. Pakit ako. Pasabda ko. Iklaro ni nako, Lord. Aron maklaro ni. And then, ask for guidance. Lord, di ko taga dinhi, Lord. Stranger ko, Lord. Ako ang kinabuhi, taga langit ko, di ko taga kalibutan. Giyahi in taon ko, Lord. Giyahi gyud ko. Nadili ko magkinabuhi sama sa mga tao nining kalibutan na. And then lastly, ang prayer ni David is, ask na mo increase ang desire ni mo sa pulong sa Ginoo. Pangayuan, Lord, maganahan pag-iunta ko sa imong mga pulong. Amen? So karon kung naay kaguliyang imong kinabuhi makaigsoonan, kibaw na kagunsay imuhang iampo. So muna'y imong iampo ang favor, ang illumination, ang guidance, o ang increase sa paggana, sa pagtuon, sa pulong sa Ginoo. Atong idakot ang mga ola. Oh God, you are truly a great and an awesome God. Wala kayo isama kanimo, Lord. Father, tabangi mi Ginoo sama kang sa salmista, Lord God. In times of trouble, he asked for favor. In times of trouble, he asked for illumination. In times of trouble, he asked for guidance. And above all, in times of trouble, he asked, Lord God, na ma-increase ang iyang desire to pursue the Word of God. Father God, amo lamang gihangyo nining taknaa. Tuguti, Lord, na kining among nadungog, ibutang ni samong kasing-kasing. Dan amo ning ma-aplikar sa matag-usa namo kakinabuhi. Nagampo ko, Ginoo, may your mercy and grace be upon us. Og tuguti, Lord, na kaming tanan anaa dinhi. Mugawas ining dapita, nagbitbit sa mong panalangin. Kinasayod mi, we have a God who loves us. We have a God who take care of us. And kisa nagsulti na mo ni Ana, Lord, it is your word. Og tuguti, Lord God, mudisayag ayod mi ni Ana. Amahan, panalangini ang matag-usa ka pamilya na girepresentaran sa naa dinhi, Lord. And I pray, Father, may you continue to bless each and everyone. And continue, Lord God, to do your work according to your will. Kung unsay gusto ni mo, Lord, tumana ka na. Mauna yung pag-ampo na yung taknaa. We give back the glory to you. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Mayong odto kaninyong tanan. And God bless you all.